Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o izostanku reakcija na optužbe Tomislava Nikolića da tužila za ratne zločine potura lažne svedoke. Na kakav zid je naišao Aleksandar Vučić u pokušaju privatizacije Zvezde i Partizana, novinar Slobodan Georgijev.
To su vjerojatno vođe navijača ili neki ljudi koji su oko njih, razne menadžerske agencije i tome slično. I možda on to ne može da uradi zato što je na neki način i on potekao iz tog ambijenta.
O malo znanom herojskom delu Gorana Čengića, koji je ubijen 1992. u Sarajevu, pokušaju da spase komšiju. Čengićev prijatelj Momo Dragičević.
Ja bih bio sretan da postoji u ovom gradu ulica Gorana Čengića, trg Gorana Čengića, zbog nekih drugih budućih Gorana kakvih nama ovdje treba.
Svega 30% građana Crne Gore podržava članstvo u NATO. O sudbini migranata koji spas traže bežeći preko Balkana za naš program govori koordinator organizacije Lekari bez granica Stuart Aleksandar Zimbo. Kako se pravi livanjski sir?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o izostanku reakcija na optužbe predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da tužila za ratne zločine i dugogodišnja aktivistkinja nevladinog sektora poturaju lažne svjedoke kako bi ga nevinog optužili za ratne zločine, a da niko nije, barem da javno zna, od njega tražio dokaze takvih tvrdnji. Sa druge strane, nijedna institucija nije reagovala na njegove iskaze, kojim dovodi, kako kažu sagovornici Branke Mihajlović, ne prvi put u pitanje nezavisnost pravosudnih institucija. Čujmo najpre pravnika Milana Antonijevića.
To ne sme ostati predmet ovakve kampanje, znači da vi imate jednu stranu koja je za, jednu stranu koja je protiv. On je dužan da o tome da sve podatke, znači tu se ne vodi kampanja u medijima, već se tu mora jasno dati ta dokumentacija ukoliko postoji.
Tužilaštvo za ratne zločine odbilo je da komentariše najnovije optužbe, izuzev kraćeg podsjećanja na iskaze date u sudu u kojima nema ni reči o pokušaju potkupljivanja svedoka. Nataša Kandić za Radio Slobodna Evropa se također poziva na tog svedoka koji je doduše promenio prethodni optužujući iskaz, pa je slučaj Nikolić pao u vodu.
Lično ne mogu ništa da preduzmem, nisam nikakav državni organ, ja sam neko ko se bavi dokumentovanjem ratnih zločina.
Predsjednik Nikolić je doveo u pitanje i nezavisnost sudskih institucija, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić, komentarišući predsjednikovu izjavu da je javni tužilac nezavisan, ali nije samostalan. Podsjetimo najpre šta je Nikolić rekao o tužiocu za ratne zločine.
On je samostalan u radu, nije nezavisan u radu i nije samostalan u države. Nije on organ Haškog tribunala, on je organ ove države ovdje.
A naš šef države misli da je nesamostalan upravo u odnosu na njega. To bi nekako trebalo objasniti predsjedniku države koji takvim svojim izjavama pre svega krši podelu vlasti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Opširnije o optužbama Tomislava Nikolića u našim narednim emisijama. U nastavku o preprekama u privatizaciji beogradskih Partizana i Crvene zvezde. Obećava i najavljuje rješavanje najrazličitijih problema srpske svakodnevice, ali pred jednim se povlači. Aleksandar Vučić, premijer, priznao je da država nema snage da reši stanje u fudbalskim klubovima Crvena zvezda i Partizan. Ozbiljne sumnje u poslovanje njihovih uprava i u povezano sa kriminalnim i ekstremističkim grupama posljednjih deceniju i pol su svakodnevnica dva bivša sportska giganta, beleži Milan Ešić.
Ko se sve našao na putu Aleksandru Vučiću i državi koja već neko vrijeme najavljuje sređivanje stanja u dva najveća srpska sportska kluba, Zvezdi i Partizanu, gubitašima u kojima su se uprave ređale kao na traci, gomilali dugovi, krpile rupe novcem javnih preduzeća i poreskih obveznika. Iako po Vučićevim javnim istupima deluje da se radi o nekakvim svemoćnim silama, stručnjaci kao jednog od glavnih krivaca označavaju državu. Kao veliki kamenovrat u sređivanju stanja u klubovima pred stečajem, iz kojih igrači beže zbog neisplaćenih plata, okačeni su sporna legislativa i pitanje njihove imovine. Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i bivši član uprave Crvene zvezde, upozorava premijera Vučića da bi trebalo hitno mijenjati zakon o sportu koji je prema njegovim rečima pun protivrečnosti.
pošto je sad on predsjednik vlade, neka zasuče rukave i neka donese predlog izmjena i dopuna tog zakona i neka otkloni sve te protivurečnosti. I onda će taj zid da nestane. Prema tome, taj zid je odgovornost vlade. Oni ga moraju ukloniti.
Podsjetimo, snažan zagovornik privatizacije Crvene zvezde i Partizana kao jedinog rešenja koje vidi za te sportske klubove, Aleksandar Vučić je obelodanio da odustaje.
Ja nisam dovoljno snažan, očigledno nemam dovoljno autoriteta, nemam dovoljno snage, zato što svaki put kada bih to rekao, ne samo da su ćutali svi u ovoj zemlji, pa nisam vas pozvao da se žalim, ali nisam video da je neko rekao nešto. U redu, ja dižem ruke od ovoga, pošto je očigledno da niko nije za to u Srbiji, pošto je očigledno da niko to neće da podrži, jer niko ne želi da sluša Vučiću pederu ovakav si, onakav si u svom slučaju, a mnogo se raduju kada to slušaju za mene. Progurao sam najteže stvari, najvažnije stvari za našu zemlju, a ovom eto priznajem da u ovom trenutku nisam u stanju. Valjda ću biti u stanju ili ja ili neko ko dođe posle mene.
Svoju objavu premijer je dao u nedelji žestokih kritika i optužbi na račun novinara emisije Reporter B92 o poslovanju Zvezde i Partizana. Nebojša Čović, jedan od članova Zvezdine uprave, čak i doveo u pitanje opravdanost policijskog obezbeđenja urednice Insajdera Brankice Stanković, kojoj je dodeljeno pre 6 godina zbog pretnji smrću posle serijala o vođama ekstremnih sportskih navijača. Da li su oni poslednja barijera privatizacije klubova ako se ima u vidu davno otkrivena javna tajna o navijanju kao ozbiljnom biznisu osumnjičenih za teška kriminalna dela? Dragan Đurić, bivši je predsjednik Partizana i sam pod udarom zakona. Govoreći o svom fudbalskom iskustvu, kaže kako veruje da navijači nisu jači od države, ali i navodi da je u vrijeme kad je on upravljao Partizanom bilo onih koji su hteli da preuzmu vođenje kluba.
Imaju želju da apsolutno rade ono što njima odgovara. A što njima odgovara, pa znači, sami znate šta odgovara. Da budu vlasnik kluba ili da budu menadžer, mnogo svega toga, ali želja dok sam ja bio, nisu mogu da budu ispunjavani.
Slobodan Georgijev, koordinator programa Birna, kaže za naš program da mu nije jasno s kim tačno Vučić ne može da izađe na kraj, s obzirom na to da bi upravi Zvezde trebalo da sede ljudi od njegovog poverenja.
Povukao se pred tim ljudima koji neformalno vode klubove zapravo, a kad kažemo klubove, mislimo na Zvezde i na Partizan. Dakle, on sa njima ne može da napravi dogovor koji bi podrazumevao zapravo da ti ljudi više ne budu uticajni u klubovima. To su verovatno vođe navijača ili neki ljudi koji su oko njih, razne menadžerske agencije i tome slično, i treba reći da možda on to ne može da uradi zato što je na neki način i on potekao iz tog ambijenta, sa dosta ljudi iz tog ambijenta ima neku vrstu odnosa iz prošlosti koji ne može da prevaziđe ili misli da nije sad trenutak da se time bavi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine o nužnosti promjene izbornog zakona da bi se otklonile razne zloupotrebe. Čujmo najpre Aleksandru Pandurović, poslanicu Srpske demokratske stranke.
Odgovorno tvrdi da se mandati kupuju u Zvorniku i Prijedoru, recimo, kao na pijaci poslije 19 časova uveče. Kad imate takav rezultat izbora, onda dođete do dva papka i formiranje izvršne vlasti na bazi korupcije, i šta možete od takve vlasti očekivati nego da nastavi da krade. Mislim da nam treba potpuno novi izborni zakon.
Problemi postoje i nakon izbora, kada se formira vlast. Mnogi tvrde da iskustvo prethodnih izbora pokazalo da je najhitnija izmjena ona koja bi spriječila da klub Srba u Domu naroda federalnog parlamenta bude nepotpun. Nedavni slučaj 3 poslanika iz Skupštine kantona Sarajevo, kada su se Haris Pleho, Rasim Smajić i Nermin Bjelak izjasnili kao Srbi kako bi bili delegirani u Domu naroda federalnog parlamenta, pokazuje da su i tu potrebne izmjene kako ne bi došlo do zloupotrebe. Vehid Šehić, predsjednik foruma Tuzla, članice koalicije za poštene i demokratske izbore pod lupom.
To je da se s obzirom na složenu strukturu Bosne i Hercegovine, složenu strukturu naših zakonodavne vlasti, zloupotrebljava etnička pripadnost isključivo iz razloga da se obezbedi određeni materijalni položaj. Mi to moramo spriječiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O promjeni izbornog zakonodavstva u BiH opširnije u narednim emisijama, također i dalje o zbivanjima u ovoj zemlji. Ceo region zna za Srđana Aleksića, mladića koji je spasao život sugrađaninu u Trebinju zbog čega je ubijen, no retki su oni koji znaju da je to isto u okupiranom delu Sarajeva Grbavici polovinom juna 1992. uradio i Goran Čengić. Nekadašnji rukometaš pokušao je da spase komšiju, no obojicu je ubio Veselin Vlahović Batko, zvani Monstrum sa Grbavice. Na Čengićev grob danas je došlo nekoliko maturanata Sarajevske prve gimnazije. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Rijetki se, nažalost, danas u Sarajevu sjećaju Gorana Čengića, nekadašnjeg rukometaša koji je ubijen nakon što je pokušao spasiti komšiju u okupiranom dijelu Sarajeva Grbavici polovinom juna 1992. Jedan od njih je maturant Sarajevske prve gimnazije Hamza Agić. Iako je rođen nekoliko godina nakon njegovog ubistva i o njemu čuo jedino u školi i od roditelja, sa nekolicinom učenika mu je danas došao na grob.
Stoga je poruka Gorana Čengića nešto što trebaju mladi ljudi, bez obzira odakle dolazili, bez obzira u koju školu išli, zapravo poznavati, jer je to zapravo temelj budućnosti naše zemlje.
Emira Đonlagić, učenica druge gimnazije u Sarajevu.
Želimo da se sjećamo tako nekog plemenitog čovjeka koji je uradio tako stvari koje su vrijedne pamćenja.
Osim 30 učenika, na grobu Gorana Čengića bila je i nekolicina građana. Hatidža Hodžić došla je nakon što je okupljanju čula u medijima.
I ja sam rođena u Sarajevu isto, tu sam u blizini stanovala, čula sam o njemu, ali kada sam jutro na TV čula da će se doći, krenula sam, bez obzira što je ovako vrijeme, jer to je moj Sarajevo.
Društvo prijatelja grada Sarajeva već godinama pokušava da ime Gorana Čengića dobije neka ulica u gradu, bista ili škola. No gradski oci su se oglušili na njihove zahtjeve, kaže za naš radio Emina Panđo Hasanbegović, članica društva.
Željeli bismo nakon upornog godinama ponavljanja da pravednik Goran Čengić mora imati svoj dio u Sarajevu, da se mladi podsjećaju.
Goran Čengić bio je poznati sarajevski rukometaš. 1963. sa 17 godina igrao je za rukometni klub Bosna kada je klub osvojio Kup Jugoslavije. Za Gordana Žigića, Goranovog saigrača, bio je više od sportiste.
Bio je divna osoba, mislim, bio je jedan čovjek koji imao karizmu. Poslije sam imao tu sreću i čas da igram s njim zajedno. Počeo sam igrati rukomet u Mladoj Bosni, onda je Goran se isto svojim ljudskim osobinama, ne govorim zato što domaćina trebali su najbolje, nego on je zaista bio takva osoba, na kraju to se je pokazalo u ratu, da je izašao da brani čovjeka.
Nekadašnji rukometaš početkom rata pokušao je spasiti komšiju Husniju Ćerimagića. Obojicu je na Trebeviću ubio Veselin Vlahović Batko, poznati kao Monstrum sa Grbavice. Neki od Goranovih komšija se prisjećaju događaje iz juna 1992.
Goran je odozgo za Vriljko, a šta radite sa tim čovjekom, zašto, šta vam on smeta? A onda je on rekao, taman nam i ti trebaš.
Drži ga lijevom, činim se rukom, a desnom mu je navratio glavu, ne da mu vode. U to je došao Čengić, ovoga je maloga, pažljivo odgurnuo, Miru je uzeo, skočio kao da je letio kroz zrak, vitak, tanak, lijep momak. Doveo ga je do stola, šta je bilo, neće da plače, tek se onda počeo da dere i da se plače, ne da mi vode. A Goran ga je pomirovao po glavi, kaže, slobodno ti idi po vodu, nikad te više neće napast.
Goran Čengić dobitnik je posthumnog priznanja za građansku dužnost nevladine organizacije Garivo. Nažalost, to priznanje prije 2 godine bilo je jedino za ono što je uradio prije 23 godine. Sarajevo, grad u kojem se Goran rodio, bio poznat i priznat građanin, nikada mu se nije odužilo za ljudskost koju je pokazao. O tome Momo Dragičević, Goranov komšija i novinar, kaže.
Ja bih bio sretan da postoji u ovom gradu ulica Gorana Čengića, trg Gorana Čengića, zbog nekih drugih budućih Gorana kakvih nama ovdje treba.
Koliko se Sarajevo sjeća ljudi koji su na bilo koji način uradili nešto za ovaj grad, pokazuje i anketa koju smo snimili na njegovim ulicama. Da ne bude zabune, svi do jednog su rođene Sarajlije. Ja znate ko je Goran Čengić?
Ne znam. Znam Čengiće neke, ali baš Gorana ne znam.
Goran Čengić?
Nikad Čengić prezime jesam, ali Goran Čengić nisam.
Iskreno nemam pojma.
I vjerujem ne taš. Pa su gubili na Grbavici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku regionalnog programa politička scena Crne Gore. Učlanjenje ove zemlje u NATO ovih dana je u fokusu nakon izjave francuskog predsjednika François Hollande da u ovom trenutku treba zaustaviti proširenje alijanse. U međuvremenu ostaje neizvesna podrška javnosti za ovu opciju, beleži Srđan Janković.
Da je to i najbolnije pitanje svjedoči najnovije istraživanje agencije Damar, da je javno mnijenje i dalje potpuno podijeljeno. 38% crnogorskih građana podržava ulazak u NATO, 38% je protiv, dok 24% nema stav o tome. Ono što unosi dodatnu konfuziju je da je situacija u parlamentu potpuno drugačija. Naime, preko 55% poslanika, dakle predstavnika tih istih građana, podržava pristupanje NATO-u. I dok su svi poslanici Đukanovićevog DPS-a za NATO, brojke govore da čak 30% njihovog članstva nema jasan stav o tome. Da su u ovoj stranci svjesni tog problema svjedoči i zahtjev samog Đukanovića sa posljednjeg partijskog skupa, koji je od svojih aktivista zatražio vođenje kampanje od vrata do vrata, funkcioner DPS-a Obrad Mišo Stanišić.
Ono što su naredne aktivnosti Demokratske partije socijalista, to je da će svakom svom članu i simpatizeru biti pojašnjen prednost članstva naše države u NATO i benefiti koji će doći učlanjenjem naše države u NATO alijansu.
Evropski parlament će rezolucijom koja je na dnevnom redu 11. marta u Strasburu pozvati sve članice alijanse, posebno one iz Evropske unije, da podrže učlanjenje Crne Gore u NATO kako bi se osigurala veća bezbjednost Jadrana i ojačala regionalna bezbjednost. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
O problemima žena u Crnoj Gori, o tome je bilo reči na ženskom parlamentu u Skupštini Crne Gore. Okupljenima se obratio predsjednik ove institucije Ranko Krivokapić.
Mi smo dom koji želi da otvorenim vratima afirmiše ženska dostignuća u Crnoj Gori i prije svega afirmiše sposobnost žena na javnoj sceni. Svi će znati da ste vi najbolji radnici u tišini u Crnoj Gori.
Crnogorski parlament jeste otvorio vrata ženama, ali su poslanici, kako su pristizala pitanja za predstavnike vlade, baš nekako u tišini napuštali skupštinsku salu i ostavljali predstavnice nevladinih organizacija i političarke da pitaju, a ministre da odgovaraju na njihova pitanja. Negdje je bilo i očekivano da se prvo potegne priča o nasilju nad ženama i potrebi da država preko svojih institucija učini više da spriječi tu sve češću pojavu u crnogorskom društvu. Biljana Zeković iz SOS telefona za žene žrtve nasilja traži bar da jedan zamjenik ombudsmana bude specijalizovan za slučajeve nasilja nad ženama.
Mnogo je važno da imamo osobu koja će biti prepoznata, koja će se baviti tim stvarima. Mnogo je važno da građani i građanke u Crnoj Gori budu svjesni da se ovom problematikom bavi jedna tako značajna institucija, da postanu svjesni da je to institucija kojoj se mogu obratiti.
No, novca za novog zamjenika ombudsmana koji bi se bavio pitanjem nasilja nad ženama nema, kaže ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović.
Svakako prihvatam činjenicu da bi bilo idealno imati još jednog zamjenika, ali moram priznati da bi to sad već bitno bilo drugačije. Veća i složenija struktura za koju nisam siguran da odgovara kapacitetu i financijske održivosti u postojećim uzdomima financijskih financiranja institucije.
Posebno ranjive na nasilje su mlade Romkinje koje su i dalje žrtve ugovorenih brakova, ukazala je Behija Ramović iz ženske REA mreže Prva. U tom dijelu predložila je promjene u krivičnom zakoniku.
Smatramo da je neophodno izmijeniti odredbe KZCG i unijeti termin ugovorenog braka i dječjeg braka.
Zamjenica ministra pravde Branka Lakočević smatra da je krivični zakonik dovoljno precizan i jasan u sankcionisanju ugovorenih dječjih brakova i najavljuje da će u narednom periodu sudije i tužioci proći obuku kako bi lakše prepoznavali tu pojavu i donosili efikasne i pravične presude. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O posljedicama ukrajinske krize, o tome za naš program govori zagrebački historičar Ivo Banac.
Pa ovo što navodite što se tiče stanovite pasivnosti SAD-a proteklih godina je naravno točno, ali Ukrajina je sve promijenila. I dakle, upravo ova Kerijeva izjava govori o tome ne samo da su ove zemlje na fronti, nego da se unutar svake od tih zemalja zapravo događa jedan veliki sukob između proruskih i proturuskih interesa. Može se to reći za doista sve zemlje u ovom dijelu svijeta. U Srbiji se vodi jedna žestoka bitka i ja ne znam koliko će to koštati Vučića. U Bosni i Hercegovini to je još izrazitije, jer iza Dodika stoji bez ikakve sumnje velika ruska potpora i to ugrožava i Hrvatsku. Imamo čudnu situaciju u Makedoniji, imamo još čudniju, do sad još posve nejasnu što se Grčke tiče, tako da možemo sa malo mašte vidjeti u kojem pravcu stvari idu u ovom dijelu svijeta.
Intervju sa Ivom Bancem možete čuti u cjelini u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u subotu 13:30. U nastavku o sudbini imigranata koji spas traže bežeći preko Balkana. O tome za naš program govori koordinator organizacije Lekari bez granica Stuart Aleksandar Cimbl, razgovarao Ognjen Zorić.
After the terrible accident last week when overloaded with people,
nakon užasne saobraćajne nesreće na jugu Srbije kada se kombi pretrpan migrantima survao s puta, doktori koji su bili na licu mesta rekli su da nisu mogli da utvrde ko je od tih nesretnih ljudi u nesvesti zbog nesreće, a ko je slab usled gladi, žeđi i nedostatka sna. Vi ste bili u kontaktu sa mnogo migranata. U kakvom su oni zdravstvenom stanju?
In what health condition are they? It varies, and it's hard to...
Varira i teško je dati neku opštu ocenu. Vidjeli smo mnogo različitih vrsta fizičkih povreda i bolesti. Pre nekoliko nedelja naš tim je bio u Bogovađi i tamo je upravo pristigla žena iz Somalije. Bila je u većoj grupi Somalijaca. Zajedno su putovali i pokušavali da dobiju papire za azil u prihvatnom centru koji se tu nalazi. Sedeo sam u kafeteriji i video nju i grupu sa kojom je bila kako ulaze. Ona je teško šepala, jedva je savladavala stepenice. Minut nakon što je ušla, primetio sam da je spustila glavu, kao da je mnogo umorna i potom je izgubila svest. Ljudi sa kojima je bila su je pridržali da ne padne. Gazda kafeterije je pozvao hitnu pomoć, a moj tim joj je pomogao do njihovog dolaska. Saznali smo da je hodala 3 dana bez imalo sna, bez hrane i sa veoma malo vode i da je bila strašno iscrpljena. Danima koje je pešačila bez hrane prethodilo je još 10 dana hodanja iz Grčke preko Makedonije do Srbije. To je jedan primjer. Većina migranata i izbjeglica su ipak mladi muškarci. To znači da su nešto zdraviji i snažniji od drugih ranjivih grupa koje također dolaze, ali u manjim brojevima. Viđemo i trudnice, decu, čak i maloletnike bez pratnje. Oni su ranjivi, nekada bolesni, imaju probleme sa respiratornim organima, često imaju povrede mišića od dugog hodanja. Odeća im je u veoma lošem stanju od pešačenja kroz divljinu, cipele im se raspadaju. Zimi smo vidjeli nekoliko slučajeva promrzlina na stopalima tih ljudi jer su im cipele potpuno uništene, a nemaju gdje da se zagreju. Imaju infekcije koje su posljedice izlaganja lošem vremenu. Ima još mnogo drugih problema poput hroničnih bolesti koje zahtevaju redovno praćenje i lečenje, poput dijabetičara ili ljudi sa povišenim pritiskom. Poneki, ne svi, plaše se da zatraže pomoć jer imaju loša prethodna iskustva sa zvaničnicima, sa policijom. Na neki način morate da imate empatije prema tom njihovom osjećaju jer su u strahu zbog onoga što im se dešavalo i što bi moglo da im se dogodi sada u Srbiji. Zbog toga ti ljudi, naši pacijenti, imaju poteškoća da pristupe medicinskoj pomoći. To zabrinjava i mislim da na to moramo da obratimo pažnju.
U kombiju koji je predviđen za 8 ljudi bilo je 54. Za taj užasni podatak čuli smo samo zbog nesreće. Pretpostavljam da nije ni jedini ni najgori slučaj.
Neither the worst case. I've heard of cases of people in...
Čuo sam za najrazličitije slučajeve. U Tutinu sam upoznao ljude iz Afganistana koji nisu znali čak ni u kojoj su državi. Rekli su da su 2 dana proveli u malenom prtljažniku malog kombija. Takvi slučajevi postoje. Ranjivi ljudi postaju još ranjiviji kada nisu zbrinuti na human način u zemljama u koje su došli i kao i svi ljudi koji pokušavaju da poboljšaju uslove koji nisu dobri, preuzeći rizik kako bi došli negde da poboljšaju svoju situaciju, spasu ili u nekim slučajevima nađu svoju porodicu.
To reach their family in many cases. How are migrants accepted by local communities?
Kako su migranti prihvaćeni u lokalnim zajednicama i koliko je lokalno stanovništvo spremno da pomogne?
Willing to help. Yeah, it's a good question. It's uneven.
To je dobro pitanje. Nije svuda isto. Moje iskustvo u Bugarskoj, Makedoniji i Srbiji je da uvek ima dobrih ljudi koji pokušavaju da pomognu. To mora da se ohrabri. Države bi trebalo da omoguće ljudima da pomažu bez rizika da se iz nekog razloga nađu u nevolji zbog toga.
Get in trouble for helping people. Let's put migrants' shoes for a second.
Obujmo na kratko njihove cipele, cipele migranata. Kakve su njihove priče? Kakva su njihova iskustva?
There was one man who had walked in the winter.
Jedan čovjek je jedne zime pešačio od Grčke preko Makedonije. U jednom trenutku ga je uhvatila policija. Imao je teške povrede i promrzline po stopalima. Bila su mu toliko otečena da su morali da mu odseku cipele sa nogu. Narednog dana, nakon što je platio kaznu, pustili su ga iz pritvora i poslali ga dalje, bez cipela na nogama. U čarapama je išao kroz sneg. Niko nije razmislio i rekao, ovo je hitan medicinski slučaj, moramo da ga odvedemo u bolnicu ili da nađemo nekoga ko će ga posavjetovati šta da radi da zaleči noge, bilo šta. To se nije dogodilo, tako da je nekako nastavio dalje i u čarapama po hladnom vremenu je stigao do Beograda. To pešačenje je pogoršalo stanje u kome su mu bila stopala. Čak i kad je dobio papire za azil, niko u policijskoj stanici nije imao mehanizam ili mogućnost da mu pomogne da nabavi cipele. Morao je da nastavi peške do centra za prihvat azilanata jer nije imao novca za autobus. Kada je konačno stigao, stopala su mu bila u ekstremno lošem stanju.
By the time he got there, his feet were in extremely bad condition.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa sledi priča o čuvenom livanjskom siru, zabeležila Željka Mihaljević.
Bilo je to u ljeto 2013. godine. Visoka UN-ova dužnosnica je na imanju Joze Bakovića, predsjednika udruge za proizvodnju autohtonog livanjskog sira Cincar Livno, razgovarala o njihovim aktivnostima i problemima s kojima se suočavaju nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Kušajući vrhunski mliječni proizvod od svog je domaćina doznala koje uvjete mora zadovoljiti sir da bi se nazvao uopće livanjskim.
Mora dominirati ovčije mlijeko, znači 70% ovčije, 30% kraj. To bi trebao biti originalni autohtoni livanjski sir. Ostalo svi nose livanjski, ali to nije pravi livanjski sir.
Naporima proizvođača tradicionalnog livanjskog sira da zaštite svoj proizvod, njegovo ime i podrijetlo, pridružila se i lokalna samouprava, a ova izjava administratorice Clark dala je novi vjetar u leđa.
I think the concept here is very, very interesting.
Ono što ovdje zapravo imamo je jedan vrlo zanimljiv koncept saradnje sa lokalnim udruženjima kako bi se stvorio brand, odnosno zaštitio ovaj tradicionalni sir. Koliko sam ja shvatila, ukoliko se to uspije uraditi, onda se stvara zapravo potencijal da se sir zaštiti kao tradicionalan kulturni proizvod, jer se ovdje ne radi o industrijskom siru, o industrijskom proizvodu.
If this cheese can get the...
I činilo se da će višegodišnji mukotrpan posao konačno uroditi plodom. Predsjednik udruge Jozo Baković.
Mi smo napravili sve analize, aplicirali smo agenciji za zaštitu u Sarajevu prije par mjeseci i tu aplikaciju je radio profesor dr. Zlatan Sarić.
Profesora Zlatana Sarića kontaktirali smo tada telefonom.
Zaista je činjenica da mi sa Jozom i sa ostalim proizvođačima u Livnu, naš tim sa fakulteta radi već niz godina, a zapelo je također u ovom administrativnom dijelu. Ja ne znam dokle je stigao proces odabira najpovoljnije certifikacijske kuće koja mora učestvovati u tom procesu.
Proizvođači okupljeni u udrugu Cincar sa svoje strane su dakle poodavno odradili sve što se od njih tražilo. Pitamo njenog predsjednika Jozu Bakovića, ima li danas išta novoga na tom planu?
Ništa, nema zakona. Mi čekamo zakon. Udruga je napravila pravilnik, profesor je Sarić napravio specifikaciju. Vršili smo analize mlijeka, pregled životinja, sve smo napravili. Mi sad čekamo samo zakon. Nažalost, tog zakona još nema ni na vidiku. Nemamo čak ni akta, a kamoli zakon.
Nebriga države i slabi pomaci obeshrabrili su i one najupornije proizvođače sira, a među njima i pašu Milaka.
Ja mislim ovakvim radom, ovakvim zakonima koji se sprovode i donose, da mi nećemo doživjeti zaštitu livanjskog sira. Meni je 60 godina, ja mislim da ja to neću doživjeti.
Tko koči donošenje zakona?
Pa ne znam ko koči, ali uglavnom zakona nema. Ha, zna se ko se mogu reći ko koči. Jedna vlast bude 4 godine na vlasti, obeća da će se po pitanju toga nešto napraviti, dođe druga, isto tako obeća treća, četvrta i što ja znam, a niko ništa u biti ne napravi.
Struka, a i proizvođači drže da država i njene agencije nisu radili dovoljno na zaštiti bosansko-hercegovačkih poljoprivrednih proizvoda, jer se radi o državnom, a ne samo o interesu proizvođača i regije gdje proizvodi nastaju. A dok se to ne desi, nazovi livanjski sir i dalje će se proizvoditi i u Hercegovini, i u Središnjoj Bosni, i u susjednoj Dalmaciji. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nema reakcije na optužbe Tomislava Nikolića da tužilac za ratne zločine potura lažne svjedoke. Bosni i Hercegovini je potreban potpuno novi izborni zakon jer sadašnji dovodi u pitanje fer i demokratske izbore. Svega 38% građana Crne Gore podržava članstvo u NATO-u. Doznakama koje šalju Albanci na rad u inostranstvu se ublažava teška ekonomska situacija na Kosovu. Veliko interesovanje lekara iz Hrvatske ali i svijeta da se zaposle u Dubrovačkoj bolnici. Stečajni upravnik dr. Jerko Feri Certić.
Mailom smo sve dobili i nije to bio nikakvi natječaj. Jednostavno su ljudi čitali i javilo se niz ljudi. Naprimjer, ovaj liječnik je prije 9 godina otišao u Irsku i tamo je šef dvije klinike u gradu od 400 tisuća ljudi. A ovo je druga jedna gospođa iz Abu Dhabije.
Islamska država uništila ostatke drevnog asirskog grada u Iraku.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprve politička scena Srbije. Prošlo je 3 dana od kako je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izrekao teške optužbe da tužila za ratne zločine i dugogodišnja aktivistkinja nevladinog sektora poture i lažne svjedoke, a da niko nije, barem da javno zna, od njega tražio dokaze takvih tvrdnji. Sa druge strane, ni jedna institucija nije reagovala na njegove iskaze, kojim dovodi, kako kažu sagovornici Branke Mihajlović, ne prvi put u pitanje nezavisnost pravosudnih institucija.
U državi u kojoj funkcionišu institucije i u kojoj postoji odgovornost za javnu reč, očekivalo bi se da odmah reaguju nadležne institucije, pošto je predsjednik države rekao u ovonedeljnom intervju u javnom servisu da je Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo i Rekoma, pokušala da nagovori lažnog svedoka da ga optuži za ratni zločin, obećavši mu neophodan lek za rak i stan, i to sve uz znanje tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Međutim, reakcije su izostale, ako se izuzme poneki usamljeni van institucionalni glas i poziv jedne manje opozicione stranke da se predsjednik smeni. Milan Antonijević iz Jukoma kaže da se takve optužbe ne mogu završiti samo na javno izgovorenim rečima, kojima će neko poverovati, a neko neće.
To ne smije ostati predmet ovakve kampanje, znači da vi imate jednu stranu koja je za, jednu stranu koja je protiv. On je dužan da o tome da sve podatke, znači tu se ne vodi kampanja u medijima, već se tu mora jasno dati ta dokumentacija ukoliko postoji.
Tužilaštvo za ratne zločine odbilo je da komentariše najnovije optužbe, izuzev kraćeg podsjećanja na iskaze date u sudu u kojima nema ni reči o pokušaju potkupljivanja svedoka. Nataša Kandić za Radio Slobodna Evropa se također poziva na tog svedoka koji je doduše promenio prethodni optužujući iskaz, pa je slučaj Nikolić pao u vodu.
Lično ne mogu ništa da preduzmem, nisam nikakav državni organ, ja sam neko ko se bavi dokumentovanjem ratnih zločina i u ovom slučaju ja podsjećam samo na ono što je zapisnički pred sudom utvrđeno, šta je rekao svedok, a da sve druge podatke koje je izneo predsjednik Srbije, da su to podaci relevantni za tužilaštvom za ratne zločine.
Pored ovog konkretnog napada na dve osobe koje su u javnosti prepoznatljive kao ključne ličnosti u dovođenju pred lice pravde počinioce zločina u ratovima 90-ih, u kojima je bivša predsjednikova radikalna stranka igrala značajnu ulogu, predsjednik Nikolić je doveo u pitanje i nezavisnost sudskih institucija i verbalno povredio i ustav i zakonske odredbe, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić, komentarišući predsjednikovu izjavu da je javni tužilac nezavisan, ali nije samostalan. Podsjetimo najpre šta je Nikolić rekao o tužiocu za ratne zločine.
On je samostalan u radu, nije nezavistan u radu i nije samostalan u državi.
Nije on organ Haškog tribunala, on je organ ove države.
A naš šef države misli da je nesamostalan upravo u odnosu na njega. Dakle, tužilac za ratne zločine u toj hijerarhiji tužilaštva podređen je republičkom tužilacu, to je jedini tužilac koji je iznad njega. Izjava predsjednika republike je rezultat nepoznavanja načina na koji funkcioniše tužilaštvo u jednoj pravno organizovanoj državi. To bi nekako trebalo objasniti predsjedniku države koji takvim svojim izjavama pre svega krši podelu vlasti, on svakako nije pripadnik pravosuđa, a također i krši princip vladavine prava. Trebalo bi mu objasniti da bi zapravo morao da se uzdrži od takvih izjava, pošto prvo takvim izjavama ne može da stvori ništa drugo osim zle krvi i čuđenja kako uopšte jedan toliki stepen elementarnog nepoznavanja funkcionisanja države može da bude u rukama nekoga ko je na čelu te iste države. To je prosto, znate, ostavlja utisak jedne smešne figure, a to šef države se ne bi trebalo da dozvoli.
Komentariše profesorka Rakić-Vodinelić. Neki vide Nikolićeve neslavne izlete u oblast pravosuđa kao lično motivisanu osvetu protiv Kandićeve, koja je doduše neuspešno pokušala da ga izvede pred sud, optužujući ga za ratne zločine u Hrvatskoj, gde je tadašnji drugi čovek radikala bio na ratištima sa puškom u ruci, i protiv tužioca Vukčevića, kome kaže ne može da zaboravi sledeću izjavu o Vučiću i njemu.
Da nije bilo takvih, mi ne bismo uopšte imali ni potrebe da imamo tužilaštvo za ratne zločine. Ja to neću da zaboravim.
Sve bi bilo jednostavnije da su motivi samo lična osveta. Ipak postoje i druga tumačenja kojima se iskazuje sumnja u to kakav je zaista odnos predsjednika Srbije ove 2015. godine prema procesuiranju ratnih zločina i nedavnoj prošlosti. Da li se u predsjednikovom kabinetu ispisuje istorija po radikalskom sistemu vrednosti? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o neophodnosti da Bosna i Hercegovina dobije potpuno novi izborni zakon, jer sadašnji ima brojne nedostatke, zbog čega se dovode u pitanje fer i demokratski izbori, zloupotreba glasova, korupcija, manipulacija sa nacionalnim izjašnjavanjem, manjkavosti su izbornog zakona, a pri tome ima i diskriminatorne odredbe. Izmjena ovog zakona trebalo bi da se izvrše što pre, jer BiH iduće godine očekuju lokalni izbori. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Izborni zakon u Bosni i Hercegovini do sada je imao 19 izmjena i dopuna, ali čini se da se nakon izbora uvijek uoče novi nedostaci. Prošlogodišnji izbori pokazali su da je najslabija karika u izbornom lancu zapravo imenovanje biračkih odbora. Očekuje se da će u novom zakonskom rješenju biti predloženo da umjesto stranaka biračke odbore bira izborna administracija. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Stjepan Mikić.
Najveći problem u dosadašnjem izbornom procesu bio sastav biračkih odbora i njihov rad, pogotovo se to odnosi na ono razdoblje nakon završetka samih izbora tog dana, to jest nakon 19 sati kada nastupa period prebrojavanja glasova.
Upravo je to vrijeme koje se koristi za zloupotrebu i manipulaciju glasačkim listićima, upozorila je zastupnica SDS-a u parlamentu BiH Aleksandra Pandurević.
Odgovorno tvrdi da se mandati kupuju u Zvorniku i Prijedoru, recimo kao na pijaci, poslije 19 časova uveče. Kad imate takav rezultat izbora, onda dođete do dva papka i formiranje izvršne vlasti na bazi korupcije, i što možete od takve vlasti očekivati nego da nastavi da krade. Mislim da nam treba potpuno novi izborni zakon koji će onemogućiti ovakve zloupotrebe i manipulacije.
Problemi postoje i nakon izbora, kada se formira vlast. Mnogi tvrde da iskustvo prethodnih izbora pokazalo da je najhitnija izmjena ona koja bi spriječila da klub Srba u Domu naroda federalnog parlamenta bude nepotpun. Nedavni slučaj tri poslanika iz Skupštine kantona Sarajevo, kada su se Haris Pleho, Rasim Smajić i Nermin Bjelak izjasnili kao Srbi kako bi bili delegirani u Domu naroda federalnog parlamenta, pokazuje da su i tu potrebne izmjene kako ne bi došlo do zloupotrebe. Vehid Šehić, predsjednik foruma Tuzla, članice koalicije za poštene i demokratske izbore pod lupom.
To je da se s obzirom na složenu strukturu Bosne i Hercegovine, složenu strukturu naših
zakonodavne vlasti zloupotrebljava etnička pripadnost isključivo iz razloga da se obezbedi određeni materijalni položaj. Mi to moramo spriječiti.
Momčilo Novaković, zastupnik NDP-a u parlamentu BiH, član ustavnopravne komisije.
Ima tu različita ideja. Vidimo da nevladin sektor razmišlja o tome da u dva mandata se ne može, znači izborna mandata nije moguće mijenjati nacionalnu opredeljenost, i to je jedna od ideja, možda i nije loša, vidjet ćemo, analizirat ćemo, ali u svakom slučaju moramo spriječiti manipulacije, znači sa nacionalnim izjašnjavanjem. Niko ne spori nikome pravo da se izjašnjava, ali se moraju spriječiti manipulacije koje imaju za cilj promjene izborne volje građana. To je sva suština.
BiH za sada nema mogućnost vanrednih izbora, a mnogima i čekanje izbornih rezultata mjesec dana predug period. Lazar Prodanović, zastupnik SNSD-a i član ustavnopravne komisije parlamenta BiH.
S time bi se spriječile moguće sumnje u moguću, dakle, manipulaciju u izbornom procesu.
Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
Moramo učiniti sve da glas svakog pojedinca isto ili slično vrijedi. Ne smijemo dozvoliti da postoje disproporcije između vrijednosti glasa određenog građana birača. Moram također reći, to sam rekao, da moramo razmišljati o konačnom uklanjanju diskriminatorskih odredbi koje postoje u izbornom zakonu, koje su opet vezane za Ustav Bosne i Hercegovine. Ne možemo voditi samo računa o implementaciji odluke Sejdić. Finci moramo voditi računa o implementaciji isto odluke suda u Strasburu kada je u pitanju slučaj Zornić.
Izmjena je mnogo, a vremena malo, jer Bosnu i Hercegovinu iduće godine čekaju novi izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O učlanjenju Crne Gore u NATO, što je ovih dana u fokusu domaće međunarodne javnosti nakon izjave francuskog predsjednika François Hollande'a, da u ovom trenutku treba zaustaviti proširenje alijanse. U međuvremenu ostaje neizvjesna podrška javnosti u zemlji za ovu opciju. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Osim konsenzusa članica NATO za ulazak Crne Gore i ispunjavanja dijela političkih uslova kao što su bezbjednosne reforme, vladavina prava i sloboda medija, Crna Gora mora imati nedvosmislenu podršku građana za priključenje NATO savezu. Da je to i najbolnije pitanje svjedoči najnovije istraživanje agencije Damar, da je javno mnijenje i dalje potpuno podijeljeno. 38% crnogorskih građana podržava ulazak u NATO, 38% je protiv, dok 24% nema stav o tome. Ono što unosi dodatnu konfuziju je da je situacija u parlamentu potpuno drugačija. Naime, preko 55% poslanika, dakle predstavnika tih istih građana, podržava pristupanje NATO-u. I dok su svi poslanici Đukanovićevog DPS-a za NATO, brojke govore da čak 30% njihovog članstva nema jasan stav o tome. Da su u ovoj stranci svjesni tog problema, svjedoči i zahtjev samog Đukanovića sa posljednjeg partijskog skupa, koji je od svojih aktivista zatražio vođenje kampanje od vrata do vrata, kako bi svaki glasač i simpatizer DPS-a podržao članstvo Crne Gore u NATO. Funkcioner DPS-a Obrad Miša Stanišić.
Ne želeći da komentariše rezultate istraživanja agencije Damar vezane za procenat pristalica i protivnika učlanjenja naše države u NATO. Ja želim da naglasim ono što su naredne aktivnosti Demokratske partije socijalista, a to je da će svakom svom članu i simpatizeru biti pojašnjen prednost članstva naše države u NATO i benefiti koji će doći učlanjenjem naše države u NATO alijansu. I aktivnosti na tom planu ovih dana su počele, a rezultati će sigurno biti vidni. I mislim da bi druge partije koje u svojim programima imaju jedan od prioriteta članstvo naše države u NATO savez, da bi isto i one trebale na osnovu ove ankete i drugih anketa da povedu aktivnosti kako bi i njihovim pristalicama bilo jasnije to šta su koristi od toga da naša država postane članica NATO saveza.
I u manjoj članici vladajuće koalicije socijaldemokratskoj partiji i opozicionoj pozitivnoj, među članstvom ima 14% onih koji nemaju stav o ulasku u NATO. Oni čije je članstvo potpuno sigurno za NATO su stranke nacionalnih manjina. Iako su poslanici opozicionih stranaka koje dominantno okupljaju Srbe eksplicitno protiv članstva u NATO, i u njihovom biračkom tijelu je prema najnovijem istraživanju 15% neodlučnih. Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta ne spori da u tom savezu stranaka ima i onih koji su za NATO, ali da su dominantni protivnici.
Od onih koji pripadaju, odnosno glasaju front generalno na izborima, od onih koji bi izašli na referendum vezan za članstvo u NATO, mislim da je taj procenat daleko preko 80%. Mislim da se primiče čak i 90%. od onih koji bi izašli gori. Sve ostalo ostaje u nekom domenu spinovanja, u domenu spekulacija. U svakom slučaju, ja mislim da Crna Gora neće dobiti pozivnicu za NATO, tako da to istraživanje Damara se mora posmatrati i u tom kontekstu, posle izjave predsjednika Francuske i svih tih, evo, očekujemo i stavove još ovih dana od ostalih faktora iz međunarodne zajednice.
Na osnovu ovih podataka postavlja se pitanje na kome je najveći izazov da prilagodi stav članstva sa stavom partije. Prema riječima Aleksandra Dedovića, direktora Alfa centra, izazov je na strankama vladajuće koalicije.
Naravno da će partije koje čine vlast i koje su proklamovale spoljnopolitičke prioritete članstvu u NATO pred sobom imati najveće izazove, da nije dovoljno samo najaviti kampanju svojim biračima i sa vrha partije saopštiti da je to taj pravi put za Crnu Goru. Ipak je, nadam se, već svima više jasno i poznato da se mora prići biračima i sa njima iskreno, pod A, iskreno razgovarati, pod B, predstaviti im realnost onako kakva je, a ni na koji način se ne smije pribjegnuti glorifikovanjima, ne znam, NATO-a, veličanjima NATO članica.
U odnosu na posljednje istraživanje CEDEMA iz oktobra prošle godine, broj pristalica NATO je povećan za 3%, za 7% je smanjen broj protivnika, a povećan je broj neodlučnih za oko 5%. Podsjetimo, Evropski parlament će rezolucijom koja je na dnevnom redu 11. marta u Strasburu pozvati sve članice alijanse, posebno one iz Evropske unije, da podrže učlanjenje Crne Gore u NATO kako bi se osigurala veća bezbjednost Jadrana i ojačala regionalna bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička scena Makedonije. Lider vodeće opozicione socijaldemokratske stranke Zoran Zaev objavio je takozvanu sedmu bombu sa tvrdnjama o prisluškivanju građana od strane vlasti. Javlja Blagoja Kuzmanovski.
Izdavanje falsifikat, lični dokumenti.
Izdavanje falsifikovanih ličnih dokumenata ljudima instruisanim da glasaju za VMRO-DPMN. Preko kazni od 1000 evra za firme, taksi kompanije. Najbezobrazniji pritisci ka poljoprivrednicima, administraciji, nastavnicima i prema najranljivijoj kategoriji građana, socijalno ugroženim. Vidjet ćete kako zloupotrebljavaju penzionere, kako masovno zloupotrebljavaju institucije, koristeći ih u predizbornom periodu i na danu izbora kao izborne štabove VMRO-DPMN. Zaev je objavio razgovore, kao što je rekao, ministarke unutrašnjih poslova Gordana Jankuloske, ministra transporta Mileta Janakijeskog, a na nekoliko snimaka i premijera Nikole Grujevskog, sa mnogo sagovornika i saradnika iz vladajuće partije VMRO-DPMN i iz državnih institucija, kao i sa urednicima i vlasnicima medija, od kojih se jasno donosi zaključak da su pravili mnogo izbornih neregularnosti. On je prezentirao i snimke o, kako je rekao, neljudskim pritiscima koji idu do odvratnih pretnji za završavanje cijele porodice u Jarku. Zoran Zaev je dodao da će o izbornim kriminalima biti nekoliko ciklusa gdje će biti objavljeni još strašnije i nezamislivije stvari od ovih koje smo danas čuli. Inače, ovo je sedma takozvana bomba opozicije. Na pretposljednjoj preskonferenciji prošlog ponedjeljka bilo je objavljeno 11 telefonskih razgovora o tome kako država troši pare za neproduktivne stvari, a da je u međuvremenu budžet prazan. Do sada su bili prezentirani telefonski razgovori na kojima se čuju dogovaranja oko sudskih kadrova, sudskih i tužilačkih odluka i postupaka, detalji o hapšenju opozicionera Ljubeta Boškovskog, prisluškivanje novinara i mešanje u uređivačke politike medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ključnoj ulozi kosovske dijaspore u stimulisanju ekonomskog razvoja, a doznake koje su stizale iz inostranstva uticale su na ublažavanje siromaštva. Da ih nije bilo, stopa siromaštva od 26% bila bi povećana na 52%, procena je Grupe za pravne i političke studije u Prištini, javlja Ambra Zeneli.
Arbreša Ljođa iz ove grupe je na okruglom stolu o toj temi kazala da od doznaka zavisi 22,4% kosovskih porodica, tako da se one smatraju drugim najvećim izvorom prihoda za one porodice koje ih primaju. Na osnovu podataka Centralne banke Kosova tokom prvih 9 mjeseci 2014. godine, vrednost doznaka koje su pristigle na Kosovo iznosila je 505 miliona eura, ili 11% više u odnosu na isti period iz prethodne godine. Od 2004. do 2014. godine suma pristiglih doznaka prešla je 6 milijarde eura. Ovaj novac se uglavnom troši na osnovne potrepštine. Ministar dijaspore Valjan Murati izjavio je da obzirom da doznake igraju važnu ulogu, važno je da se te doznake koriste i kao izvor za ekonomski razvoj zemlje. U vezi sa tim on je dodao i da njegovo ministarstvo zajedno sa vladom i ostalim institucijama treba da rade na stvaranju što bolje uslova za direktne investicije iz dijaspore. Naša dijaspora ima veliku volju da dođe da investira na Kosovu, ne samo u smislu doznaka, već žele da investiraju ovde. U tom pravcu smatram da ovu situaciju moramo da rešimo. Naprimjer, veliki deo naše dijaspore je u Turskoj, koja je 1948. i 1966. otišla u toj zemlji. Ova dijaspora možda nije poznata po doznakama, ali je veoma spremna da dođe ovde i da investira, kazuje on. Faton Topali, poslanik u Skupštini Kosova iz redova opozicionog pokreta Samoopredeljenje, kazao je da kosovske institucije moraju da osiguraju potrebne mehanizme za privlačenje investitora, kao što su vladavina zakona, borba protiv korupcije, održivi poreski sistem, efikasna administracija i kvalitetnije obrazovanje. Da li vlada može sve to da osigura kako bi naši sunarodnici mogli da investiraju? Do sada to nije bilo uspješno i to je razlog zašto nije bilo veće investicije na Kosovu, kazuje Topali. Arben Mustafa iz Centralne banke Kosova ističe da i to malo investicija što postoji na Kosovu potiče od dijaspore. Ukoliko analiziramo strukturu investicija, najveći deo tih investicija su u vidu nepokretne imovine. Veliki deo te imovine koja se prodaje, prodaje se upravo ljudima iz dijaspore. Mi moramo svim investitorima da pružimo što bolji ambijent za investicije, a u tom smislu, kada želimo da privučemo strane investitore, prednost ćemo dati našoj dijaspori, ističe on. Podaci govore da 43% građana Kosova imaju nekog iz uže porodica ko živi vani, a 22% prima doznake. Na osnovu podataka Kosovske agencije za statistiku, preko 700.000 građana Kosova živi u različitim državama sveta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi zanimljiva priča iz Hrvatske. Naime, u Dubrovačkoj bolnici su potvrdili za naš program interesovanje mnogobrojnih lekara iz Hrvatske, susjedstva ali i sveta za zapošljavanjem u toj ustanovi. Iako postoje upozorenja da bi inspekcija ministarstva morala da reaguje na niz poteza Dubrovačke bolnice, u njoj kažu da je sve po zakonu i da inspekcije nisu imale primedbi. Više pojedinosti Eni Zebić.
Sanacijski upravitelj Dubrovačke bolnice dr. Jerko Fericertić potvrdio je za naš program da se, nakon što se on medijima požalio da mu manjka reumatologa i da onome tko se javi može obećati dobru plaću i sufinanciranje smještaja, javilo čak 250 liječnika, što iz zemalja okruženja, što liječnika koji su posljednjih 15 godina otišli iz Hrvatske trbuhom za kruhom.
Mailom smo sve dobili i nije to bio nikakvi natječaj. Jednostavno su ljudi čitali i javilo se niz ljudi. Naprimjer, ovaj liječnik je prije 9 godina otišao u Irsku i tamo je šef dvije klinike u gradu od 400.000 ljudi. A ovo je druga jedna gospođa iz Abu Dhabije.
Ako se potpiše petogodišnji ugovor, bolnica plaća smještaj, a ni plaća nije loše, jer dr. Fericertić kaže kako je on sa mjesečnim primanjima od 18.000 kuna, oko 2.400 eura, negdje na 30. do 40. mjestu u bolnici. Slobodna novinarka Nataša Škaričić, dobra poznavateljica hrvatskog zdravstva, ima u izjavi za naš radio niz primjedbi na postupanje sanacijskog upravitelja Dubrovačke bolnice.
Sanacijski upravitelj nije postupio po zakonu, dakle nije zatražio od Ministarstva zdravlja da unatoč zabrani zapošljavanja odobri zapošljavanje određenog broja ljudi u Općoj bolnici Dubrovnik. Druga stvar je, ja ne vidim da je taj natječaj raspisan.
Sve to stoji, međutim čini se da je tako veliki odaziv na jedan novinski tekst došao taman u trenutku kada je država shvatila da treba odustati od zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Dr. Feri Certić.
To će vjerojatno za desetak dana se skinuti, jer ovo je neizdrživo. Znači, mi u tom smislu smo i razgovarali da će to vjerojatno vlada skinuti, ali će onda opet treba dobro obrazloženje zašto ćemo nekoga primiti.
Dubrovnik ima još jednu komparativnu prednost. U sezoni dnevno u grad stiže po 12 kruzera i Dubrovačka bolnica od 2005. pruža usluge pregleda i pretraga turistima i članovima posade. I to se dodatno naplaćuje. Pa nakon što država uzme porez, dio ide bolnici, a nešto i liječnicima i drugom osoblju koje je obavljalo te pretrage i preglede. Nataša Škaričić i tu vidi problem.
Liječnici zarađuju sukladno Zakonu o radu i kolektivnom ugovoru u zdravstvu i ja ne vidim zakonske osnove da oni primaju nekakve ekstra plaće sklapajući posebne ugovore s bolnicom za posebne pacijente sa kruzera. Dakle, sve ovo zajedno je za mene jako upitno i da je ovo zemlja u kojoj funkcionira pravna država, sve to što se događa dolje bi isti čas bilo podloženo nekoj reviziji ili inspekciji Ministarstva zdravlja. To je moj dojam na osnovu ovoga što sam pročitala u medijima.
To je projekt koji predlažemo i drugim jadranskim lukama koje posjećuju kruzeri, kaže dr. Feri Certić. Zašto?
Mi smo od tih 5 milijuna eura što smo dobili, bolnica je 2,5 milijuna eura dobila. Od onih 2,5 što je ostalo, naplaćeni su porezi, sve. Možda su doktori dobili jednu malu pinkicu i sestre 5-6-7%, ali su svi zadovoljni jer su to veliki novci, dobiju na plaću, sve dobiju regularno. To je niz puta komisije su provjeravale i sve je to super. I to je projekt koji mi nudimo i državi i ministarstvo će razmišljati da to implementira u druge bolnice u Republici Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj sveta. Međunarodni irački zvaničnici i arheolozi su zgroženi zbog rušenja ostataka drevnog asirskog grada Nimruda na severu zemlje od strane Islamske države. Militanti koji su buldožerima skoro zbrisali sa lica zemlje grad star 3300 godina ističu da su antički hramovi i statue lažni idoli koji moraju da se unište. To je još jedan užasan napad na iračku baštinu. Oni brišu našu istoriju, izjavio je Lamia Al-Galiani, direktor nacionalnog ogranka UNESCO. On je dodao da militanti nastoje da prkose svetu i osjećanju čovečnosti, pozivajući Savjet bezbednosti da se sastane i razmotri kako da zaštiti kulturno blago Iraka. To je užasan zločin protiv kulturnog nasljeđa celog sveta, kazao je John Curtis, predsjednik Britanskog društva za studije Iraka, nazivajući Nimrud najbolje sačuvanim arheološkim nalazištem iz asirskog doba u Iraku. UN su osudile rušenje Nimruda kao ratni zločin. Za sada se ne zna da li su pripadnici Islamske države u potpunosti uništili ostatke drevnog grada. Međutim, jedan od lokalnih plemenskih vođa je rekao Reutersu da su militanti došli na arheološko nalazište, opljačkali dragocenosti, a onda ga buldožerom sravnili sa zemljom. Ovdje su bile statue, zidovi kao i zamak koji je Islamska država u potpunosti uništila, rekao je ovaj plemenski vođa. Ministarstvo turizma i antikviteta Iraka saopštila da su militanti počeli rušenje u četvrtak 5. marta nakon podnevne molitve. U saopštenju se dodaje da su kamioni kojima se, kako sumnja, prevozeni artefakti uočeni na tom području 30 km jugoistočno od Mosula. Ovaj grad je podignut pre oko 3300 godina pod nazivom Kalhu na reci Tigar i predstavlja jedan od dragulja iz asirske ere. Ovo je još jedan u nizu rušilačkih napada Islamske države na istorijsko blago. Naime, razaranje Nimruda dešava se svega nedjelju dana nakon što je Islamska država objavila video koji prikazuje kako militanti naoružani čekićima i pneumatskim bušilicama uništavaju asirske predmete neprocjenjive vrednosti u muzeju u Mosulu. Militanti kontrolišu ovo područje od juna prošle godine u kome se nalazi 1800 od ukupno 12.000 registrovanih arheoloških nalazišta u celom Iraku. Arheolozi upoređuju ovo razaranje sa uništavanjem dveju statua Bude u Afganistanu koje su 2001. srušili talibani. Irački zvaničnici se pribojavaju da će militanti Islamske države nastaviti da uništavaju ostalo antičko nasljeđe u delovima severnog Iraka koje su osvojili prošlog leta, uključujući i dobro očuvani grad Hatru koji je star više od 2000 godina i nalazi se na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine. Nimrud se smatra jednim od najvećih arheoloških otkrića u 20. veku, kada je tim stručnjaka pronašao antičke dragulje. Oni su bili na kratko izloženi u Iračkom nacionalnom muzeju, nakon čega je posjetiocima uskraćena mogućnost da ih razgledaju. Međutim, nisu ukradeni u velikim pljačkama muzeja posle američke invazije na Irak 2003. Veoma vredna kolekcija od starog kamena je pronađena u zgradi Iračke centralne banke. Mnogi antikviteti od neprocjenjive vrednosti iz Nimruda prebačeni su u muzeju u Mosulu, Bagdadu, Parizu, Londonu i drugde. Međutim, ogromni reljefi u kamenu i statue božanstva zaštitnika, krilati bikovi sa ljudskim glavama, ostali su u Nimrodu koji je sravnjen sa zemljom. Ova regija je središte istočnih aramijaca koji se izjašnjavaju kao hrišćani, a vode poreklo drevnih Asiraca. Od prošlog leta asirski hrišćani su izloženi prijetnjama militanata Islamske države da će biti pogubljeni ukoliko ne pređu na islam. Islamska država tvrdi da su drevne statue i hramovi lažni idoli koji moraju biti uništeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.